بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisada yemen oo mar kale dib u soo qarar qaadanaysa maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ku hanjabay inay garaaci doonaan garoomada diyaaradaha sacuudiga iyo ilaha dhaqaale ee dalkaasi kadib ishor istaag isbahaysiga carbeed uu ku sameeyey duulimaad toos ah oo ka yimid iiraan kuna wajahna sancaa mid ka mid ah saraakiishii dhiigicabyada ahaa ee ka tirsanaa nidaamkii bashaar al asad oo gacanta lagu dhigay buug ay qoreen saxufiyiin amerikaan ah oo ka mid noqday kuwa ugu iibsiga badan gudaha dalka maraykanka oo diiradda lagu saaray muddaxileedka labaad ee donald trump iyo sida hogaamiyahan uu u beddelay habmaamulka dowladdaasi burbur ku yimid warshadaha difaaca sahaynada tan iyo 7-dii oktoobar 2023 xilli maanta kun maalin laga joogo markii uu bilowday xasuuqa yahuuddu ay ka geysanayaan marinka ghaza qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهجاج وما لنا سبتيها تاريخ دوري كوبيغان تاي 19 محرم سنه 1447 هجري مركله كو سو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا وها او نوقنيا حيسدا كاتغان ودانكا يمن ايا مركله ديب او سو قرار قادتاي كدي مركي لا شيغي ان دولتا ايران اي دولمادي توسه كدجيساي كرونكا دياردها صنعاء كاسو اي غانتا كو هيان ميليشيات كحوثيينتا دعددان ايانا سرا او قادي حيسدا سياسادد اي تن امني ee ka dhaxalolsan Yemen iyo sidoo kale wadamada ugu horeeya Saudiiga golaha hoggaanka madaxtooyada Yemen ayaa si adag uga hadlay arintan iyagoo sheegay in duulimaadka Iran uu yahay xad gudub karan ah madaxbanaanida dalkaasi iyagoo ku tilmaamay mid ku tumanaya waxa ugu yareen sharciga caalamiga ah masuuliyiinta Yemen waxay sidoo kale ku eedeeyeen milishaadka xuutiyiinta inay carqaladeynayaan dadaalada nabadeed ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyagoo diiday hindisiyaal badan oo lagu doonayay in lagu xaliyo colaadda muddada dheer ka alolsan dalkaasi dhaka kale kooxda xuutiyiinta ayaa hanjabaada culus u dirtay dawladda Saudiiga kadib markii xukuumadda Riyaad ay ku eedeeyeen inay isku dayday inay soo istaagto diyaarad rayid ah oo ka timid Iran kuna wajahneyd magaalada Sanca isbahaysiga taxalufka carbeed ayaa sheegay in hanjabaada xuutiyiinta yihiin isku day lagu qarinayo dhibaatooyinka gudaha ee kooxda gaar ahaan xaaladda dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee wajahayaan sida uu sheegay afayeenkooda General Turki al-Maliki ayaa inta ku daray in Saudiiga uu si adag uga jawaabi doono talaabo kasta oo khatar ku ah ayuu yiri amniga boqortooyada iyo madaxbanaanida dalka Yemen ila wareediyay ku dhaw xuutiyiinta waxa ay sheegeen in wafdi ka socda kooxda ay u safreen Iran si ay uga qayb galaan munaasabad la xiriira aaska hoggaamiyihii dalkaasi kaas oo lagu dilay weeraradii Yuhuudda iyo Mareykanka ay Iran ku qaadeen Yahya Asriic oo ah afayeenka military ee kooxda ayaa bayaan uu soo saaray ku hanjabay inay beedsan doonaan garoomada diyaaradaha iyo xarumaha dhaqaale ee Saudiiga haddii ay sii socdaan faragelinta uga imaaneysa xukuumadda Riyaad. falanqeyaal badan oo yemeniyiin ah ayaa tilmaamaya in tani ay tahay dhacdaan horey loo arag maadaama hawada yeman tan iyo sanadkii 2015 ay gacanta ku hayeen ciidamada isbahaysiga uu hoggaamiyo sacuudiga sida ay qabaan khubaro siyaasadeed dhacdadan cusub ayaa xiriir la leh heshiiskii iyo wadahadalladii dhowaan dhexmaray xuutiyiinta dowladda yeman iyo sacuudiga gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka dekedaha iyo garoomaha diyaaradaha waxaa sidoo kale la sheegay in maraykanka uusan taageersanayn in xuutiyiinta loo ogolaado inay si buuxda uga faa'iidaystaan ilaha dhaqaale iyo xarumaha muhiimka ah sababa la xiriira xiriirkooda dhow ay la leeyihiin iiraan iyo kooxo kale ay u aqoonsan yihiin argagixiso kooxda xuutiyiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday abaabul bulsho iyagoo ku baaqayay in loo diyaar garoobo dagaal cusub oo ka dhan ah isbahaysiga carbeed sidoo kale deegaanada ay maamusho dowladda yeman ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii ciidan iyo abaabul qabiil taasoo muujinaysa in labada dhinac ay isku diyaarinayaan xaalad hor leh iyadoo ay muuqato saadaal ah in yeman mar kale ay lugaha la geli doonto qalalaas hor leh dhanka waddanka suuriya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa maalinimadii jimcaha ku dhawaaqday in la xiray jeneraal hore cali saalex diyaab oo ahaa madaxi laanta sirdoonka milatariga ee magaalada kamishli ee waqooyi bari suuriya xilligii taliskii hore ee bashaar al asad xukuumadda dimashik ayaana sheegtay in cali diyaab uu ka mid ahaa saraakiishii ugu saamaynta badnaa dhanka amniga iyo milatariga ee nidaamkii la riday sida lagu sheegay war saxaafadeedka cali diyaab wuxuu hoggaaminayay laanta sirdoonka milatariga ee kamishli intii u dhexaysay sannadadii 2008 ilaa 2018 waxaana lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa xadgudubyo nidaamsan iyo dembiye ka dhan ah shacabka reer suuriya xukuumadda dimashik ayaana sheegtay in xiriir dhow uu la lahaa qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ee hay-adaha amniga xukuumaddii hore
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك إمكان واحد كسو دواتان حبين تورقي السادة وعلى بهالكان إنو غسو جيديو والالكين إلياس عبد الله
بسم الله سوهيب أدب دوما حسان تحي وحان وغوه رينتي حبين تكو إيجينا وربحين كهد لي سمحي يهين شانت حقيقة كسابسان مدحيلات كلاباد ترام كواس أو بنانكا كاني بوغا وغو إيبسيغ بادن وقت حادر كان قدها سياسة دا رجيم جانجوا بوغ سياسة داد وانا مد لغا قري مدحيلات كلاباد ترام iyadoo bannaanka la keenay waxyaabo badan oo saxaafadda ka daahsoonaa markii hore waxa uu buuggan muddo kooban ku noqday kan ugu iibsiga badan gudaha Mareykanka sanadkan maadaama uu daaha ka qaadaya faahfaahina aanan horey loo ogeyn oo ka dhex dhacay gudaha aqalka cad si gaar ahaaneed 14-kii bilood ee ugu horreeyey mudaxileedka Trump waxaa qoray labada wariye ee Megha Haberman iyo Jonathan Swan oo ka tirsan wargeyska New York Times kadib markii ay wareysiyeen la yeesheen 19 qof oo xogaal u ah maamulka Trump tan iyo markii uu kursiga ku soo guuleystay. Trump ayaa buuggan qoraaladiisa intooda badan waxa uu dhankiisa ku tilmaamay kuwa mala awaal ah oo aysan waxba ka jirin, balse taasi ayay falanqeyaashu ku tilmaameen mid Trump uu ku doonaya in uu ku qariyo waxyaabo badan oo bannaanka uu keenay buugga kuwaas oo ka dhex jira aqalka cad. Xaqiiqada koowaad ee buuggu uu soo bandhigayo waxay noqonaysaa kulankii degdega ahaa ee ku saabsanaa faylashii Jeffrey Epstein ee dhacay. Buug waxa uu sheegay in 17-kii bishii Julaay ee sanadkii lasoo dhaafay 2025 uu dhacay kulan degdeg ah oo uu guddoominayay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Jerry Vance waxaana ka qayb galay agaasimaha FBI-da Cash Patel iyo afayeenka aqalka cad Colonel Leavitt. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray saameynta siyaasadeed ee ka dhalan karta faylasha Jeffrey Epstein ee bannaanka keenay fadeexa dhulgariir ku noqotay dad isugu jira siyaasiyiin, ganacsato, ciyaaryahanno iyo shakhsiyaad kale oo ku magac dheer caalamka. Sida lagu sheegay buugga, Jerry Vance waxa uu si aad ah uga walaacsanaa arrintan, isagoona soo jeediyey in si buuxda loo shaaciyo dhammaan faylasha Jeffrey Epstein, maadaama ayuu yiri isdaba socosho dheer ay dhaantay in hal mar lagu kala dhammaado kiiskan, balse tani waxaa ku gacanseeray shakhsiyaadkii miiska la fadhiyey. Waxaa sidoo kale xitaa uu Jerry Vance soo jeediyey in warbaahinta laga sii daayo waraysi lala yeeshay Ghislaine Maxwell oo ahayd gacanta uu ku adeegtay Jeffrey Epstein islamarkaana soo ugaarsan jirtay hablaha yaryar si ay uga iibisa dadka u soo tumasho taga jasiiradda Shaydaanka. Ujeeddada uu madaxweyne ku-xigeenka waraysigan ka lahaa ayaa ahayd in haweeneydan lagu qasbay in ay sheegto hadalla ay ku baryeelayso Trump in uusan jasiiraddan weligii tegin, balse taasi ayaa iyadana suuragal u noqon weyday Jerry Vance. Xaqiiqada labaad ee buugga uu soo bandhigaya waa aragtida ka soo horjeeda Trump ee ay qabto Melania Trump. Waxa uu buuggu sheegay in marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ay ka soo horjeedo isbeddelada ballaaran ee Trump uu ku sameeyey aqalka cad mudaxileedkiisan labaad, sida in xilka uu ka xayuubiyey mas-uuliyiin fara badan. Sida ay sheegayaan ilo xogogaal ah oo la hadlay qoraayaasha buugga, Melania waxay aaminsan tahay in xarunta madaxtooyada ay isku beddeshay goob uu Trump ka yeesha sida uu doono, taasoo meesha ka saartay xaaladii deganaanta ee aqalka cad. Xaqiiqada saddexaad ee uu buugga Regime Change soo bandhigaya waa doonitaanka Trump ee magacraadinta halkii diiradda uu saari lahaa waxyaabo kale oo muhiim ah. Waxa uu buuggu sheegayaa in Trump uu si aad ah ugu dadaalaya xilli weliba dhisidda magac uusan shaqadiisa qabsan, sida in uu sheegtay guule xilliyada dagaalka isku muujiyey in uu goobaha colaadaha nabad u soo dabaaliyey xalliyo khilaafaadka waaweyn iyo waxyaabo kale oo badan. Waxa uu buuggu soo sardinayaa damac Trump waqti xaadirkan ku jira oo ah in taallo uu ka dhistay gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington DC. Waxa uu doonayaa in taalladan loo ekeysiyo muuqaal ahaan astaanta Eiffel Tower ee ku taalla caasimadda Faransiiska ee Paris. Tani waxay muujinaysaa magac jacaylka Trump iyo sida ay u madax martay xaaladan, isagoo waqti xaadirkan fashil mooyey ay yar tahay wax uu Mareykanka ku soo kordhiyey tan iyo markii uu ku soo laabtay kursiga, sida in uu ku fashilmay dagaalkii Iran, lumiyey balaayiin dollar, iska hor imaadeen nidaamyo badan, khasaare uu u geystay saldhigyadiisii Bariga Dhexe, iyo waxyaabo kale oo badan. Xaqiiqada afraad waa aargudashada siyaasadeed ee uu Trump bilaabay kolkii uu ku soo ragal celiyey xafiiska. Donald Trump markii uu yimid kursiga aqalka cad waxa uu durbadiiba qaaday tallaabooyin uu kaga aargoosanayo shaqsi weliba oo mucaaraday maalin un isagoo xilka haya xukuumaddii Biden. Tallaabooyinka uu ka qaaday shaqsiyaadkana waxaa ka mid ah in ugu horeyn uu xasaanadda ka xayuubiyo, marka xigtana uu xitaa uusan u dhiibin wax shaqo ah, taasina waxay qasabtay in shakhsiyaad fara badan oo mas-uuliyiin dowladeed ahaa lagu arko goobaha rayidka. Xaqiiqada shanaad ee buugga Regime Change uu soo bandhigaya waa caafimaadka liita ee Trump. Labada qoraa waxay sheegeen in ay ku guuldareysteen helitaanka xog faahfaahsan oo ku saabsan caafimaadkiisa, maadaama dadka sida aadka ah uga agdhow Trump ay intooda badan ka gaabsadaan bixinta macluumaad ku saabsan caafimaadkiisa. Waxa keliya ee aynu ogaanay ayaana ah ayay yiraahdeen in Trump muddo kooban uu ku booqday ilaa 22 dhakhtar oo kala duwan, taasoo muujinaysa heerka halis ee uu dareemayo 80 jirkan. Buuggu waxa uu iftiimiyey in sirta ku xeeran caafimaadka Trump ay korortay tan iyo markii uu qaaday cudurka COVID-19 sannadii 2020-kii. Wixii intaasi ka dambeeyana waxa keliya ee sida dirqiga ah lagu arkayay waxay ahayd Trump jirkiisa oo kolba meel ay iska madoobaanayso, sida qadaadka dambe iyo gacanta. Gabagabadii buuggan waxa uu sawir ka bixinayaa mudaxileedka labaad ee Trump isagoo isku dar ku sameynaya xaaladaha kala duwan sida khilaafka gudaha aqalka cad ka jira, go'aanada siyaasadeed ee Trump uu qaadanayo ee dhaliya murinada xoogan, iyo su'aalo aanan weli jawaabo rasmi ah loo helin oo ku saabsan caafimaadka ninkan hoggaamiya xukuumaddan. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa burbur ku yimid warshadaha difaaca sahaynada tan iyo 7 Oktoobar 2023. Warshadaha hubka sahaynada ayaa marxalad qaraar lugaha kula jira muddo ku dhow 3 sano, wuxuuna dagaalkii 7 Oktoobar 2023 ay qaadeen kooxaha muqaawamada Filistiin uu bannaanka keenay nuglaanta xarumahan iyo sida ay ugu tiirsan yihiin dhanka dibadda. Dagaalka ayaa bannaanka keenay dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira wax soo saarka, helitaanka qalabka wax lagu sameeyo, maalgelinta, iyo sida shirkadaha Yuhuudda ee hubka ay ugu tiirsan yihiin had iyo jeer dhanka Mareykanka. Gudaha maamulka Yuhuudda waxaa isa soo taraya walaaca ku saabsan yaraanta qalabka ciriinka ah ee hubka lagu sameeyo. Dib u dhac xoogan ayuuna gumaystuhu ka dareemayaa dhankan, iyadoo warshadaha difaaca lagu waramayo in xitaa ay wajahayaan yaraan dhanka lacagta. Dhankiisa, ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray Supertees Bright, kaasoo ujeedkiisu yahay, ayuu yiri, in Yuhuudda ay kordhiso wax soo saarka hubka gudaha, yareyso ku tiirsanaanta xulafada, isla markaana ay 10 sano oo soo socota ay ku maalgeliso boqolaal bilyan oo shekel si loo ballaariyo warshadaha militari. Warbixin uu soo saaray hantidhowraha sahaynada ayaa lagu sheegay in wasaaradda difaaca muddo dheerba ay ahayd meel aanan lahayn wax qorsho ah oo lagu ilaalinayo wax soo saarka hubka muhiimka ah. Sidoo kale ma jirin, ayuu yidhi, qorshe lagu xaqiijinayo helitaanka qalabka ciiriinka ah ee hubka lagu sameeyo haddii ay dhacaan xaalado la mid ah kuwii dhacay 7 Oktoobar. Qorshe la'aantan waxay sababtay xaaladda qaraar ee waqti xaadirkan ay lugaha kula jirto wasaaraddan. Waxaa intaasi sii dheer in cilaaqaadka sahaynada iyo Mareykanka uu hadda si aad ah uga hooseeyo sidii uu ahaa ka hor dagaalkii Gaza. Trump ayaana hadda si aad ah u doondoonaya sidii uu xilka kaga ridi lahaa Netanyahu isagoo daydaya shaqsi kale oo uu ku fariisiyo kursigan, kaasuu si aad ah u maqlaya danihiisa iyo go'aanada dagaal. Waxyaabaha kale ee laga baqdinta qabo waxaa ka mid ah in haddii dagaal si degdeg ah uu waqti xaadirkan ku qarxo, uusan maamulka gumaystaha Yuhuudda haysan hub fara badan oo muhiim ah iyo kaabayaal difaac, maadaama kaydkoodii intiisa badan uu ku dhammaaday dagaaladii ay la galeen Iiraan iyo kooxaha muqaawamada Filistiin iyo sidoo kale ururka ka dagaalama Lubnaan ee isugu yara Xisbullah. Su'aasha ugu xoogan ee la isweydiinaya ayaa ah ma Trump ayaa mar kale hub culus u daabuli doona dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda weliba si tabarucaad ahaan, mise balaayiin dollar ayuu markan uga bedelan doonaa? Maadaama siyaasad ahaan loolankoodu uu si aad ah u xoogaystay Netanyahu iyo Trump. Guud ahaana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
محان كان قانا دكتور دي اوغو هريسي اي مسلمة ده مهمد انتي لأيق اييس او هيسي مجتمع مسلم كاه واربحنا رينكا كو ادان وحا قضب كا اي نوغو ايقا يا ولالكين حارث عبد قادر
هاو الكرنماد ايو داعد نماد وحا يوضب لحادو يهين مهنة دا محرفة دا مهم كاه اي كالكاليسا دا دور كاسو ايقاتان ميسانا لغو ايقان دو مركا هادا باكا هور انتا انان توشك او قادن مهمة دا موضوع عينا وحا اوغو هرا ان لحسام مودان ارنت لحريرتا هاوين اي قالدو كوبون بونيان ان اي اهيد تاريخ دا هاوين اي دي اوغو هريسي اي دور ابداع وان هورا لو عرق كعيارتا حرفة دا كالكاليسا دا ايقو مركاس سكو دي ان اي ماشاكا ساران دور كاي كالينتا هو يوينكي مسلمينتا اي كلها هاين دايتان كدا وعيا دا iyo daweynta bukaanka iyo soo kale dhisitaanka nidaam caafimaad oo ilaa maanta ka dhisan dunida aynu ku noolnahay. Florence Nightingale oo ahayd haweeney kaafirad Ingiriis ah ee buwaagta mucaasirka ah ee gacanta ku hayaan reer galbeedka u aqoonsadeen aasaasaha xirfadda kalkaalisada, waxay haweeneydan ku biirtay xirfadda dhanka caafimaadka sanadku markuu ahaa 1845-tii. Xilligaas ay aad ugu yaraayeen gudaha ciidamada Ingiriiska kalkaalisooyin iyo dhakhaatiir caafimaad oo daaweeya askarta. Si kastaba ha ahaatee, Florence waxay isku hawshay caawinta bukaanka, gaar ahaan askarta ku dhaawacantay dagaalada. Waxay haweeneydan in muddo ku hawlaneed daaweynta askarta, gaar ahaan markay dagaaladu joogsadaan ama ay xabadu qabowdo. Waqtiyada habeenkii ayna raadin jirtay askarta dhaawaca ah iyadoo wadata qalabkeeda si ay isla goobtaas dagaalka ay ugu dhaydo bukaanka. Doorkaas ayaa loogu bogay ilaa ay qaadatay neenaas ay caan kaga noqotay gudaha Ingiriiska. Maanta waxaa wadamada gaalada looga dabaaldegaa Florence Nightingale maalinta dhalashadeeda oo ku beegneed 12 May, waxaana loo astiyay maalinkaas inay noqoto waxay gaalada ula baxeen magaca maalinta caalamiga ah ee kalkaalinta, taasoo uu ansixiyay golaha caalamiga ah ee loogu yeero International Council of Nurses si loo xuso loona qiimeeyo duurkii haweeneydaas ku lahayd aasaaska iyo horumarinta xirfadda kalkaalinta ee gudaha reer galbeedka. Duluucda iyo fariinta muhiimka ah ee sheekadan waxaan ku soo koobi karnaa sida ay haweeneydan ugu guuleysatay in waxqabad muuqda ay ku soo kordhisay gudaha gaaladii ay isku jinsiga ahaayeen, taasoo keentay in ilaa maanta magaceeda xusaan markay ka hadlayaan mowduuca kalkaalisada, waxaana ay qayb ka tahay si guud turaadka islaamiga ah ee qeydadka muslimiinta ay gacanta ku dhigeen oo isku dayayaan inay caalamka kaga gadaan inuu yahay manhajkooda, iyagoo isu muujinaya inay yihiin kuwa soo hindisay xirfadan muhiimka ah. Waa kan Sheekh Cabdiweli oo ka mid a culimmada daraasiisa taariikhda islaamka oo ka hadlaya sida gaaladu isugu dayeyso inay gacanta ku dhigto guud ahaan xadaaradihii islaamka iyo ilbaxnimadii ay muslimiintu keeneen.
Xadaaradda islaamka uu la horumaray iyo qarbiga oo hadda isku dayahay ama duwalka kufriga ah inay dhahaan annagaa horumar ku leh, marka loo fiirsho 1400 sano ka hor arrimihii nebiga iyo saxaabadu ay qaban jireen oo horumarka dhan walba leh oo qur-aanku uu ka warramay oo siiradii looga warramay oo axaadiistii nebi maxamed looga warbaxshay calayhi salaatu wasalaam, haddii laga hadlo dhan walba in horumarka dadka muslimiinta ay ku gaareen ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala, xadaaradaha maanta ay iyaga muujisanahayaan oo hadday noqoto xagga ilbaxnimada, xagga horumarka, xagga dhaqaalaha, xagga iclaanka intaba, iyo xagga caafimaadka, in maanta xilligii nebiga sallallahu calayhi wasalam ay ku horreeyeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin iyo nebi maxamed oo waxyi loogu sheegahay waxa uu ummadda u soo gudbinahayana ay ahaaday wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa. Saa darteedaba wax badan oo ay hadda arkeen markay baareen baa horay nebiga noogu sheegay 1400 sano ka hor. Waxaa ka mid a duqsigaa ka mid a saa ogtihiin, baalna wuxuu ku leeyahay dawo sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, baalna sun buu ku wataa. Haddii caanaha ama shaahiga uu ku dhex dhaco baalka suntuu tiinbinahaya. Annaga goormee noola sheegay 1400 sano ka hor nebi maxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, iyaga hadda qalabka waxbaare inta wax ku baareen bay arkeen, laakiin waxay ogaadeen annaga inaan taa cilmiga kaga horreynay, sababtoo ah nebi maxamed sallallahu calayhi wasalama waxa ummadda u gaarsiinahay cilmi weyn. Haddii mar wax walba laga helahay diintiina wax walba lagu sheega maa faradnaa fi lkitaabi min shay, waxna uga maanan tegin uu ilaahay leeyahay kitaabka gudihiisa wax walbana lagu caddeeyey 1400 sano ka horna noola caddeeyey. Waxa ay hadda sheeganahayaan inay tahay afka baalkii inay tahay iyo inay dunida ay maran habaabiyaan, khaasatan dadka muslimiinta ah si taariikhdooda ay uga lumiyaan ummadda muslimiinta ah, in waxaan ku dhiirigelinaynaa ay taariikhdoodii dib u daraaseeyaan si ay u ogaadaan horumarka iyo ilbaxnimada iyo xadaarada islaamku uu leeyahay ama uu ku hormaray kagana hormaray middan qarbiga ee kufriga ee gaalada ay hadda buunbuuninahayaan, sida habartii hadda la buunbuuninayo oo kale oo leeyahay caafimaadkii ku horreysay. Marka loo fiiriyo haweenkii saxaabiyaadka ahayna, macaarigtii iyo duulaamadii dhici jiray waxa ay ahaayeen kuwa u taagan khidmatul mujaahidiin bay u taagnaayeen.
Qarniga 19aad ee miilaadiga oo ay nooleyd Florence Nightingale oo ahayd kalkaaliso reer galbeed ah, waxaa qarniyo badan oo ka horreeyey xilligaas uu caalamku martigeliyey kalkaalisooyin fara badan oo ay muslimiintu lahaayeen, kuwaas oo u soo saaray islaamka islamarkaana kasoo ifbaxa bartamaha halkii laga soo saaray nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, qur-aankana uu ku soo degay. Tusaale ahaan, Rufayda bintu Sacad al-Islamiya waxay ahayd haweenay muslimadaha ku takhasustay xirfada kalkaalisada, dhakhtarad dabiibi jirtay bukaanka ee dadka kusoo waxyiilooba dagaalka. Waxay ahayd sida ay diiwaaniyeen taariikhyahanada muslimiinta dhakhtaraddii ugu horreysay muslimiinta, gaar ahaan iyadoo daaweyn jirtay kuwa kusoo dhaawacma goobaha dagaalka. Waxay sidoo kale ahayd mulkiilaha iyo aasaasaha isbitaalkii ugu horreeyay ee goob dagaal laga hirgeliyo xilliga dagaalada iyo khasabaadkii islaamka. Waxay Rufayda bintu Sacad al-Islamiyahay qayb ka mid ah caafimaadka ka raxashay aabaheed oo ahaa dhakhtar ku horreeyay majaalkaasi, taasoo sababtay in kadib markii ay soo islaamtay xirfaddaas uga faa'iidayso dadka muslimiinta. Waxay ka qayb gashay duulaanadii Al-Khandaq iyo Al-Khaybar, waxaana ay ahayd dhakhtaraddii ugu horreysay islaamka oo door muhiima ka qaadata daaweynta dhereytaanka dadka ay waxyeeladu ka soo gaarto dagaalada. Waxaana intaa u sii dheeraad inay ahayd mid wax akhrisa sidoo kalena qorata, waxaana ay lahayd hanti aad u fara badan oo ay u kaashato hawshaasi muhiimka ah ee u taagneyd. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u ogolaaday inay teendho ka dhexdhisato gudaha Masjidu Nabawi ee ku yaal magaalada Madiina, si halkaas ay u noqoto goob loogu soo qasto adeegyada caafimaadka, sidoo kalena uga samayso tababaro ay ku soo saarayso haweenka muslimaadka ee loo diyaarinayo xirfada kalkaalisada iyo si guud dhanka caafimaadka. Gudaha teendhadaas waxay ku daaweysay rag badan iyo dumar saxaabiyaad ah, waxaana ugu dambeyn ay ku caanbaxday goobtaasi in loogu yeero teendhada Rufayda. Ma jirin casrigeeda haweenay kaga hormartay duurka kalkaalisanimo marka la eego aqoonteeda, waxaana ay ka horreysay dhakhaatiirtii xilliyadii jaahiliyadii carabta. waxaa iyadoo allah ugu dhowaanaysa ay go'aansatay in ay gudbiso aqoonteeda si ay u sii jirto loona sii horumariyo xirfadaasi. Juhuuddeedana waxaa ku aflaxay in badan oo ka mid ah haweenka mutadawicaadka ah, kuwaasoo dhabaheeda ku sii socday islamarkaana sii joogteynaya hawshaasi. Waxay siin jirtay haweenka muslimaadka ay ka faa'iidaysan jiray duruusteeda casharo muhiimaha oo ku saabsan cilmiga kalkaalisada, gargaarka degdega, iyo daryeelka xaaladaha bukaanka. Haddaba marka laga hadlayo furimaha qaabkee ayuu ahaa doorkeeda, ahmed intee le'eg ayuu sa u lahaa muslimiinta? Waa kan mar kale sheekh cabdiweli oo inoo sharxaya kaalinteedii ay ku lahayd ghasawaadkii rasuulka.
Rufayda, ghasawaadka iyo macaarigta waxay karari jirtay khateen dhadhan bay ayada iska lahayd oo adawaadkeedii iyo waxyaabihii ixtiyaajeedkeeda ahaa inay ku qaadi jirtay awrta oo ay u dhaweysan jirtay mucaskaraadka dadka muslimiinta ay meelaha duulaamadu ay ka jiraan, meeshaas inay mustashfa ku lahayd oo weliba miidaani ah, laqab gooni ay iska lahayd alfidaaiya la dhihi jiray gabadha iyada, meel ay jiiri jirtay macaarigta jarxigana intay ka soo qaadato, teendhada intay keento ay ku dawey jirtay saxaabada ridwaanullahi calayhim ajmaciin. Gabadha marka waxay lahaaday dowr bay lahayd ee jeeshkii muslimiinta ahaa qaswadii Khaybar oo kale haddaan soo qaadano. Rufayda al-Islamiya waxay aheeday majmuuco ay sidato si tadawucana u baxaya inay nebiga u imaadeen iyagoo ka dalbahaya dadka dhaawaca inay daweeyaan iyo dadka wax ku dhacay, nebiguna waa u idma calayhi salaatu wasalaam inay ka qayb qaataan hawshaasna ay u istaagaan. Nebigu wuxuu siiyey meel gooniya inay majmuucada jarxiga la tacaalaan oo ay tagaan. Rufayda waxay isu taagtay camal aad u qiimi badan oo ah jarxiga iyo dadka musaabiinta ah inay daweyso ayay isu taagtay. ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xise gooniya uu ka siiyey qanaa'imtii xarbiga laga soo qaatay inuu qayb ka siiyey ayaa la tilmaamaa marka shareecada laga hadlayo. waxayna ahayd haweeney dibiga qayb ka qaadatay oo dawey jirtay, nasiibkeedana kaga qaadatay jundi wuxuu qaata wax la-eg inay heli jirtay gabadha ayada ah. Qaswatul Qandaq oo kale waxaa la asiibay saxaabigii jiliilka aad taqaaniine Sacad bin Mucaad oo isaga sahmi ama leeb uu ku dhegay dhiig markii dambe soo burqaday. haweeneydaas iyada ah ee la yiraahdo Rufayda, qaswadaas Khandaq nebigu wuxuu u ishaaray calayhi salaatu wasalaam teendhadeeda in loo raro saxaabiga jarxigiisa, meeshaas uu ku nagaaday iyadoo marka meesha ugu samaysay gascaaf degdeg ah. arrinta aakhirkeedana jarxigii markii dambe inuu markaa aada u soo daatay uu kaga yimiday dhiig kaga yimiday. gabadha iyada ah ee Rufayda waxay noqotay haweeney dhakhtarad ah oo dhakhtarisa raggii saxaabada ahaa, maxaa yeelay haweenkii saxaabiyaadka ahaa khidmatul mujaahidiin iyo inay jarxiga iyo dadka musaabiinta ee dhaawaca ku dhacay ay daweeyaan, ay daangadana ka daba qaadaan, biyahana ka daba sidaan ayay u soo cajireen, waana kaalinka ay jihaadka ku lahaayeen gabdhaha muslimaadka ah. marka waa qayb ka mid a in marka gaalo noolo buunbuuniya hablahooda inaan marka taariikhdayni dib u raacno oo nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyo haweenkii qiimiga badnaa ee saxaabiyaadka ahaa taariikhdooda dadka muslimiinta ay dib u eegtaan.
waxqabadkii Rufayda al-Islamiya kuma koobneen keliya inay gacan ka geysato daaweynta xilliyada dagaalka iyo ghasawaadka, balse xilliyada nabadda waxay sidoo kale lahayd duur muuqda oo muhiim u ah bulshada, waxaana ay gacal iyo garab u ahayd qof kasta oo bukaan ah ama baahan. waxaa hantideeda gaarka ku bixin jirtay si ay ugu qalabayso teendhadeeda qalabka caafimaad iyo daawooyinka, sidoo kale waxay daryeeli jirtay caruurta baahan iyo agoomaha, waxaana sidoo kale u gurmayn jirtay masaakiinta iyo dadka naafadaha aan waxba qabsan karin. Rufayda waxay si geesinimo leh ku gashay fagaare aan cid kale hore uga horin, iyadoona noqotay haweeneedii ugu horreysay ee ku howlgasha xirfadaha kalkaalisada iyo daaweynta, waxaana aqoontii ay baratay la wadaagtay haween kale ilaa ay 7 dumar ah iyaguna ay noqdeen kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo kalkaalisada xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabada, iyagoo ku dayanaya Rufayda oo raacaya dhabaheeda. tani waa Rufayda, waxaana xusid mudan inay hudmisay xadaaraddii Islaamka islamarkaana ku soo kordhisay wax badan. waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horreysay oo kalkaaliso iyo dhakhtarad ah marka laga hadlayo taariikhda Islaamka iyo ilbaxnimadii muslimiinta.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج ودهن تاسين قصو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبها يعينو بلان ناهين تكهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى